Nyt alkaa Leila Tuuren eilisen sillat. Lukija Emilia Vihanto. Kustantaja Saaga. Vähäinen joen tapainen virtasi alavien merenrantaniittyjen poikki ja liittyi suureen virtaan. Sen alkulähteet olivat pohjoisilla kallioilla, mistä se laskeutui alas pikkuisena purona, leveni ojaksi alhaalla niityillä ja juovaksi kerättyään mukaansa niityille raivattujen peltoojien vedet. Lähestyessään määränpäätään virtaa, se ansaitsi jo joen nimen. Sen vedet erottuivat kesäpäivinä kimmeltävänä nauhan laakean maiseman keskellä, mutta kun syksyn ja kevään tulvat tulivat, se hukkui suuriin vesiin. Sen paikan saattoi vain arvata, kun tiesi, että sen molemmille rannoille oli syntynyt asutusta lähellä suurta virtaa. Eteläisellä rannalla matalat mökit seurailivat sen uomaa, ja pohjoispuolellekin oli rakennettu muutamia tönöjä, joita huterat sillat yhdistivät suurempaan maailmaan, eteläisen rannan kaupunkimaisiin katuihin, tehtaisiin, suureen jokeen ja vihdoin kaupunkiin, joka monista joen rannan asukkaista tuntui kuitenkin kovin etäiseltä. Harvoin siellä käytiinkään. Talot olivat pieniä, ruohonkorret katselivat niiden ikkunoista sisälle ja tulvavedet olivat lahottaneet alimmat seinälaudat. Karkealehtiset, kellanvihreät ruohotöppäät reunustivat pikkujoen molempia rantoja erottaen sen pelloista ja laidunmaista. Jossakin tyvenessä mutkassa suhisivat niukkakasvuiset kaislikot ja laiskasti virtaavan veden pinnalla kelluivat ulpukan lehdet. Lähempänä suurta virtaa, siellä missä olivat ensimmäiset mökit, alkoi näkyä isompia puita. Pajut kastelivat oksiaan rantavedessä ja talojen pihoilla humisivat suuret koivut. Jossain näkyi jo istutettuja puutarhoja, muutama omenapuu ja viinimarjapensas. Jokipahanen sai ruskean värinsä vesijättömaan tulvien huuhtomasta ruohosta. Saviset pellot antoivat siihen oman lisänsä ja navetat työnsivät siihen maustimia, jotka rehevöittivät veden kasvillisuutta. Kun joki vihdoin ehti ensimmäisten siltojen alle, se houkutteli kuumina kesäpäivinä vihreydellään ja viileydellään lapsia sukeltelemaan matalilta rantalaitureilta, joita oli vieri vieressä, sillä melkein joka talolla oli oma rakennelmansa. Laitureilta haettiin koteihin ämpäreillä vettä, niillä pestiin pyykit ja niihin kiinnittivät paatteensa ne muutamat onnelliset, joilla sellainen oli. Vielä niillä iltapuhteina ongittiin soppakalatkin. Valtavien jäämassojen kahlitsema maa kohosi vielä 10 000 vuotta jääkauden jälkeenkin ja maan noustessa pieni joki madaltui. Se kävi vähitellen turhaksi. Eräänä päivänä, eikä niin kovin kauan sitten, sen rannoille ilmestyi kuorma-autoja, jotka kuljettivat tonnikaupalla maata sen täytteeksi. Uoma peittyi. Vedet imeytyivät soraan, elleivät ehtineet juosta sen alta isoon virtaan. Tiekoneet tasoittivat täytemaan kaduksi. Joki katosi kokonaan. Siitä on muistona enää vedettömän kaupunginosan keskellä kulkeva katu. Rantakatu. Luku 1. Milja kulki raskain askelin pumpulitehtaan loppumattomalta tuntuvan tiiliseinustan viertä. Tehtaan pölyisten ikkunoiden takaa ei ollut osannut arvata päivän olevan näin kuuman vielä myöhään syyskesällä. Onneksi aurinko hehkutti tehtaan toisella puolella. Milja oli varjossa, mutta silti seinä hohkasi menneen päivän lämpöä. Miten pitkä tämä seinä oikein oli? Miten monen sahanterän varjon aurinko piirsi katuun? Milja oli laskenut ne monta kertaa saadakseen tehtaan loppumaan nopeammin, mutta tällä kerralla se ei näyttänyt auttavan. Kutomo oli niin pitkä, ettei toista päätä kunnolla erottanut, jos seisoi ensimmäisten koneiden luona. Metrikaupalla siellä kudottiin kankaita ja korvat soivat sen jyskytyksen jäljiltä vielä myöhään illallakin. Siitä melusta ei ikipäivinä päässyt eroon, jos siellä joutui eläkkeelle asti olemaan. Hikipisarat liimasivat tummia suortuvia otsalle. Milja pyyhki niitä väsyneesti syrjään ja kuivasi kasvojaan esiliinan kulmaan. Hajamielisenä hän katseli seinää jakavien ulokkeiden syvennyksissä rehottavia voikukkia. Siinä ne kasvoivat komeina, kun miehet niitä lannoittelivat suihkuillaan varmaan joka päivä. Ei pumpulissa miehiä ollut kuin kourallinen, mutta niitä kävi morsiammiaan odottelemassa näillä.